мислам, сметам дека овој матч е од многу важност голема за нас, затоа што играме со еден одбор кој винаги традиционално незгоден суперник, не само на нас, него на всички, е качествен одбор. Меѓутоа, нашите цели и нашите стремежи се винаги на всички терени да играеме, да се надигруваме и нормално искаме и да печалиме. Така ќе види овој пат, нашите желанија се тие, секоја чест на противникот, добар одбор, добар качествен тренер и тоа све, меѓутоа, нашите желанија се три точки. Е сега, колку ќе успееме, колку ќе видиме кадарни да го направиме тоа, останува да се види на самиот терен. Целата седмица мина во добро настроение, добри тренировки, значи контузии нема, естествено ќе дојде до една мала промена во одборот, како што знаете си отиде Крачунов на тој пост и казнениот Сержиньо кој треба да го замениме со друг фудбалист. Одборот се засили со два нови фудбалисти кои попаднаа во групата, тоа е Даксон и Компанучи. Има добро настроение, има желание, затоа се вижда и самиот однос нас на раководството на клуба, самото одење за припрема на два дена преди матчот, тоа доволно говори колку сериозно и колку максимално пристапаме према тој матч. Компанучи сигурно дека не е во комбинација за игра, мислам тоа е тука во одборот, меѓутоа сигурно дека Мартин Кавдански е тука, тука Валери Георгиев, тука Јунес, во моментов се во предност. На Крачунов искаме јавно да поискам късмет и още по-добро развитие во одборот, во ЦСК. Тој е добар и квалитетен футболист и се надам за брзо време и да биде во националниот одбор на България.